Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Sittud Durar min usul ahli al-athar, maka ada satu hal yang ingin kami garis bawahi di halaman 91 di baris-baris terakhir, kalau di halaman cetakan antum, yaitu perkataan Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, bahasanya tadhir membersihkan jalan Allah, agama Allah, jalan Allah, syariat Allah, dan dafa mencegah kezaliman mereka-mereka dan perpusuhan mereka-mereka, yaitu para ahli bid'ah, itu wajibun alal kifayati bitifaqil muslimin, adalah fardu kifayah dengan sepakat kaum muslimin. Maka di sini terdapat pelajaran penting, bahasanya membantah aliran sesat dengan berbagai macam bentuknya itu tidak menjadi kewajiban setiap muslim, namun fardu kifayah atas kaum muslimin. Oleh karena itu, maka adalah satu sikap yang tidak benar yang diberikan oleh sebagian orang yang mengesankan bahwasanya berbicara tentang sesatnya aliran sesat itu harus diucapkan oleh semua orang. Orang yang baru ngaji sekalipun, baru 1, 2, 3 kali duduk di pengajian, sudah harus pandai berbicara tentang bahaya kesesatan orang yang sesat. Maka ini satu sikap yang tidak benar. Tidak semua orang harus sibuk di situ. Boleh jadi yang perlu sibuk di situ cukup beberapa orang. Yang jika sudah cukup, maka yang lainnya tidak perlu dan tidak harus ikut-ikutan nimbrung dan berbicara. Maka yang lain boleh saja mengatakan, oh silahkan tanya kepada Ustaz Fulan, dia yang spesialis masalah-masalah seperti itu, saya cuma ngajar mubtada khobar saja, saya cuma ngajar fikih, najis, haid, sini kalau mau masalah tanya masalah-masalah semacam itu. Adapun masalah kemudian aliran A, B, dan C, dan seterusnya, silakan Anda tanya pada Ustadz Fulan misalnya. Maka adanya sebagian Ustadz yang tidak sibuk dalam masalah tersebut dan bicara tentang masalah aliran sesat ini dan itu, penyimpangan kesesatan ini dan itu bukan sebuah keharusan. Karena ini fardu kifayah, bukan fardu ain. Maka anggapan sebagian orang yang mengesankan, minimal mengesankan, kalau itu seakan-akan fardu ain, itu satu hal yang tidak benar. Bahkan sebagian orang mencela sebagian dai karena dia hanya sibuk bahas fikih dan yang lain dan tidak pernah bicara tentang bahaya aliran sesat ini dan itu dicela oleh sebagian orang. Dicela oleh sebagian orang, oh ini kurang kokoh ahlu sunnahnya dan sebagainya. Kenapa? Ya, karena tidak pernah bicara masalah-masalah semacam itu. Dan menolak untuk bicara tentang masalah-masalah semacam itu. Maka celaan yang ditujukan kepada beliau-beliau dengan alasan semacam ini, satu hal yang tidak benar. Kenapa? Karena bicara tentang bahaya aliran sesat ini dan itu fardu kifayah dan bukan fardu ain. Kemudian kita lanjutkan terakhir, kemudian kemarin kita baca tentang masih perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang Syiah atau Rafidah. Walamma inkasara al-muslimun, dan tatkala kaum muslimin kalah pada saat perang Ghazan, maka mereka orang-orang Rafidah mengambili kuda, senjata, dan tawanan-tawanan, lalu mereka jual kepada orang kafir, yaitu orang Nasrani di daerah Kubrus. Wa akhadhu man marabihim minal jundi, dan mereka tangkapi orang-orang yang lewat, tentara-tentara yang melewati mereka. Maka kesimpulannya, wakanu adar alal muslimin min jamil a'dai, mereka orang-orang Syiah itu lebih berbahaya bagi kaum muslimin ahlu sunnah dibandingkan semua musuh. Sekian perkataan Ibnu Taimiyah di Minhajus Sunnah. Kemudian penulis mengatakan, walidzalika, oleh karena itu maka para ulama kita ya, terlalu faham untuk kemudian basa-basi dengan orang-orang yang menyimpang dari manhajus salaf. Artinya terlalu faham di sini tidak mungkin, mustahil. Untuk kemudian basa-basi dengan orang-orang yang menyimpang dari manhajus salaf. Bahkan mereka memandang dan berpandangan bahasanya jihad menghadapi orang-orang yang menyimpang adalah akbarul jihadain. Ada jihad yang terbesar dan terberat dari dua jenis jihad. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya ibn Yahya, gurunya Al-Bukhari dan Muslim, adzabu ani sunnah afdalu minal jihad. Membela ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada jihad perang. Diatkan rahu diatkan oleh Al-Harawi dengan sanadnya sampai Nasr ibn Zakaria. Beliau mengatakan, aku mendengar Muhammad ibn Yahya Adz-Dzuhli mengatakan, aku mendengar Yahya bin Yahya mengatakan, adzabu ani sunnah, membela sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Muhammad ibn Yahya Adz-Dzuhli kemudian mengatakan, aku bertanya kepada Yahya, arajulu yunfiku malahu, ada seorang yang membelanjakan hartanya, wayut aib nafsahu, dan mencapaikan badannya dan berjihad, apakah itu lebih utama daripada daripadanya? Maka jawaban Yahya al-Yahya, na'am, iya, yang membela sunnah jauh lebih mulia, bikathir, jauh lebih banyak, jauh lebih mulia dibandingkan orang tersebut. Qala al-Humaydi, yang juga gurunya Bukhari, wallahi demi Allah, sungguh aku berperang menghadapi mereka-mereka yang membantah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai dibandingkan aku berperang memerangi jumlah yang sama minal atrak, dari orang-orang Turki. Yang dimaksudkan dengan orang-orang Turki di sini adalah orang-orang kafir. Maka beliau mengatakan ketika jumlahnya sama. Ini ada orang-orang yang menolak hadis Nabi jumlahnya 10 orang. Dengan kemudian perang menghadapi musuh orang kafir, 1 melawan 10. Yang tentu ini bahaya. Maka beliau katakan yang lebih afdal adalah memberikan bantahan, sanggahan, namun ingat ini fardu kifayah. Memberikan bantahan kepada 10 orang yang tersebut dalam aliran sesat menolak dan mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata beliau lebih mulia daripada perang memerangi kontak fisik dengan orang kafir dalam jumlah yang sama, sama-sama 10. Waqat wajatu misla hadza, bahkan aku jumpai kalimat yang semisal ini disampaikan oleh orang yang a'la tabaqatan, yang tabaqahnya lebih tinggi lagi. Tabaqahnya lebih tinggi lagi atau yang lebih salaf lagi, lebih dahulu lagi dibandingkan Al-Humaydi. Ya, Asim ibn Sumaykh mengatakan, aku melihat Abu Sa'id, yaitu Al-Khudri, berarti sahabat Nabi. Kalau tadi perkataan Al-Humaydi, perkataan Yahya ibn Yahya, nah ini kali ini ya lebih kuno lagi perkataan sahabat Nabi, ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Ba'dama, setelah beliau tua dan diantara bukti tuanya tangannya gemetaran. Orang yang sudah tua sudah tidak lagi gagah tangannya gemetaran. Artinya beliau sudah betul-betul sepuh. Yaqul, beliau mengatakan, kita luhu memerangi mereka yaitu Khawarij, ajallu indi, lebih mulia menurutku dibandingkan dengan memerangi orang yang jumlahnya sama minat Turki, dari orang Turki, yaitu dari orang kafir. Ya, maka beliau katakan perang memerangi orang Khawarij, kalau ini perang fisik, ya, melawan kemudian sekian orang Khawarij, ya, itu lebih afdal, lebih mulia daripada perang dengan ya, orang kafir dalam jumlah yang sama. Diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, demikian juga diatkan Imam Ahmad. Kemudian di catatan kaki ada catatan kaki tentang masalah nama perawi. Di catatan kaki di paragraf di catatan kaki wa hadhihi riwayatu a'la hal muhaqqiq, riwayat ini dinilai dinilai cacat oleh sebagian peneliti karena ada perawi Ikrimah Ibn Ammar, namun aku menjumpai adanya mutabi' penguat untuk riwayat ini ingda Ibn Abi Syaibah, diatkan oleh Ibn Abi Syaibah fil musannaf dalam kitabnya al musannaf min tariq dari jalur Yazid Ibn Harun qal akhbarana al awam Ibn Huwaisyib qal hadasani man sami'a Abu Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu, aku mendengar hadasani bercerita kepadaku man, orang yang mendengar ada yang mubham, ada perawinya yang tidak disebutkan namanya, aku mendengar orang tersebut mendengar Abu Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu yaqulu, berkata tentang memerangi Khawarij, lahuwa sungguh memerangi Khawarij ahabu ilayya min kitali ad-dailim. Sungguh memerangi Khawarij itu lebih aku sukai daripada memerangi Dailim. Tentang Dailim ada di catatan kaki, di Faidah disebutkan oleh dinukil oleh Ibn Mangdur di Lisanil Arab dari Ibnu Sa'idah anna Dailim jilun minan nasi minat Turki. Dailim itu adalah jilun generasi minan nas, kelompok manusia, satu komunitas, satu generasi minat Turki, dari Turki. Dan Turki yang dimaksudkan adalah Turki di masa Hulagu Khan, Genghis Khan, yang artinya adalah Turki yang kafir. Sehingga yang dimaksudkan adalah orang kafir. Kultu, kemudian kata penulis, walidhalika, oleh karena itu Ibnu Hubairah Al-Hambali mengatakan ketika menjelaskan hadis Abu Sa'id tentang memerangi orang Khawarij, kata Ibn Hubairah Al-Hambali, wa fil hadis, dalam hadis ini ana kitalal Khawarij, bahasanya memerangi Khawarij lebih utama daripada memerangi orang-orang musyrik. Wal hikmatu fih, dan hikmahnya kenapa bisa disimpulkan demikian, karena memerangi Khawarij adalah menjaga modalnya Islam, sedangkan memerangi orang musyrik adalah mencari keuntungan dan menjaga modal. Aula itu lebih utama daripada mengejar keuntungan. Dikutip dari Fathul Bari. Kemudian Abdul Ubaid Al-Qasim Ibn Salam, seorang ulama segenerasi dengan Imam Ahmad, bahkan temannya Imam Ahmad, mengatakan al-muttabi, orang yang mengikuti sunnah, kal-qabid, seperti orang yang menggenggam bara api. Wawa, dan itu hari ini menurutku lebih utama daripada menebaskan pedang, ad-darbu bisuyub, menebaskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan berjihad dengan hujah dan lisan itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan senjata. Kemudian kita kemudian poin selanjutnya, poin terakhir di prinsip yang kelima, istimalu syiddah fil ingkar alal mubtadi'ah la ya'ni al wala lil kufar. Kemudian menggunakan sikap yang keras ketika mengingkari mubtadi', mengingkari orang yang sesat, tidaklah berarti loyal dengan orang kafir. Innal asal, sebenarnya hukum asal dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah lemah dan lembut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, serulah manusia ke jalan Rabbmu, jalan Tuhanmu itu sama dengan agama Rabbmu, sama dengan Islam. Maka serulah manusia kepada Islam, ajaklah manusia kepada Islam dengan hikmah, dengan nasihat yang baik dan debat, billati ya ahsan, dengan cara yang lebih baik, bukan billati ya akhsan, dengan debat yang lebih keras, ya, namun dengan cara yang lebih baik, yang itu boleh jadi malah lebih lembut, argumentasinya lebih kuat. Ya, demikian yang Allah perintahkan. Dan perintah ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini berlaku juga untuk umatnya, yaitu umatnya yang berdakwah. Dan termasuk dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman kepada Musa dan Harun sallallahu alaihi wasallam, "Idhaba, pergilah kalian berdua ila Fir'auna, kepada Fir'aun." Ya, maka idealnya yang namanya berdakwah itu mendatangi objek dakwah. Itu bab dakwah. Lain hanya dengan bab thalabul ilmi, menuntut ilmu, mendatangi sumber ilmu itu ya, idealnya. Innahu tarasnya, dia adalah orang yang melampaui batas. Faqul lahu, kemudian katakanlah kepadanya qaulan layyina, perkataan yang lembut. Ya. Maka di sini, maka ayat ini dalil bahasanya hukum asal dalam berdakwah adalah dengan lemah lembut. Jika demikian untuk Fir'aun, maka untuk orang yang lain tentu mimbabil aula. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia bisa mengambil pelajaran atau merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan pentingnya lemah lembut. Allah perintahkan pada Musa untuk bicara dengan Fir'aun dengan lemah lembut. Padahal Allah tahu bahasanya Fir'aun ini tidak akan mendapatkan hidayah. Dan Allah tahu padanya Fir'aun itu tidak akan mendapatkan hidayah dengan dakwahnya Musa. Meskipun demikian, Allah tetap perintahkan Musa dan Harun untuk mendakwai Fir'aun dengan cara lemah lembut. Oleh karena itu, maka kemudian perasaan dan anggapan bahasanya paling-paling juga enggak diterima, itu bukan alasan untuk menggunakan diksi yang keras, pilihan kata yang keras, dan sikap-sikap yang keras. Padahal ya statusnya kita cuma kayaknya, boleh jadi paling-paling. Dalam kasus ini yakin Allah tahu bahasanya Fir'aun tidak akan menerima dakwah ajakan Musa. Meskipun demikian, tetap Allah perintahkan agar menggunakan metode lemah lembut kepada Fir'aun. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan bahasanya senyap lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali menyebabkan sesuatu itu indah. Mengajar yang diiringi dengan lemah lembut, ya, itu mengajar yang indah. Kemudian, maka demikian juga amar ma'ruf nahi mungkar dengan lemah lembut, amar ma'ruf nahi mungkar yang indah. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu ila syanahu, kecuali menyebabkan sesuatu tadi menjadi jelek. Maka ini hukum asalnya. Ya, ini hukum asal dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah lemah lembut. Ya, artinya, tidak dilarang kemudian sikap keras, namun keras pada tempatnya. Namun keras pada tempatnya, bukan dalam setiap keadaan. Dan tentu hukum asal itu harusnya yang dominan. Yang dominan adalah lemah lembut. Ya, keras dan keras adalah situasional, kasuistik. Dan jangan sampai dibalik. Ini hukum asalnya keras, kaku, ya, namun lembutnya cuma kasuistik. Ini maka ini metode dakwah yang keliru. Akan tapi jika kemungkaran tidaklah bisa diubah kecuali dengan binau'in, dengan sejenis khusyunah, sikap keras, maka tidak mengapa menggunakan keras meskipun dengan sesama muslim. Tidakkah Anda lihat bahasanya Allah membolehkan perang untuk itu? Dan tidak ada yang namanya khusyunah, keras yang lebih hebat daripada perang. Lihat firman Allah Ta'ala, renungkan. Dan jika ada dua kelompok dari orang yang beriman yang berperang, maka damaikanlah salah keduanya. Setelah damai, terjadi gencatan senjata. Kemudian ada orang yang melanggar gencatan senjata. Ada satu pihak yang melanggar gencatan senjata. Maka orang ini melakukan kemungkaran. Ada dua kelompok, perang didamaikan. Dan disepakati gencatan senjata. Kemudian ada salah satu kelompok yang melanggar gencatan senjata. Maka kelompok ini melakukan kemungkaran. Apa yang Allah perintahkan? Fa'in bakot ihdahuma, jika ada salah satu yang kelewat batas, melanggar perjanjian, nyerang lawannya padahal sudah sepakat untuk damai. Maka apa yang Allah katakan? Fa'in bakot ihdahuma alal ukhra faqatilu. Maka perangilah wahai pihak yang mendamaikan dan salah satu pihak yang dan pihak yang diperangi, yang diserang. Itu Allah minta untuk bersatu. Ini pihak yang mendamaikan dan pihak yang diserang. Allah minta untuk gabung jadi satu. Perangilah allati tabghi, yang ya, bertindak melampaui batas dengan melanggar perjanjian. Perangi. Maka di sini ada perintah perang dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Ini terdapat perintah perang dalam rangka nahi mungkar. Ini mengingatkan dengan keras orang yang melakukan kemungkaran. Oh, sudah janji perjanjian damai gencatan senjata, tiba-tiba secara curang melakukan penyerangan. Perangi, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia mau kembali kepada ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah yang dimaksudkan? Al-islah, damai. Waktu dan terkadang seorang mukmin itu keras pengingkarannya kepada saudaranya lebih daripada pengingkarannya kepada musuhnya. Tidakkah engkau lihat bahasanya Musa bersama Fir'aun? Bagaimanakah Musa bersama Fir'aun? Diminta untuk lembut. Dan Musa keras dengan saudaranya Harun sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai terjadilah apa yang Allah kisahkan dalam firman-Nya, wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaihi. Ketika Musa itu kembali setelah kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tur Sina, kemudian dia lihat Bani Israel menyembah patung anak sapi, padahal tadi sebelum pergi sudah pesan sama Harun supaya menjaga baik-baik Bani Israel. Maka kemudian Musa mengira bahasanya Harun ini tidak becus melaksanakan amanah. Maka begitu sampai, begitu pulang, akhadha bi ra'si akhihi, dia pegang rambut saudaranya, rambut kepala saudaranya, ya juru ilai, kemudian dia tarik. Keras tidak? Keras. Ini tentu kemudian pengingkaran yang sangat keras yang diberikan oleh Musa kepada Harun. Apakah ini dilakukan Musa kepada Fir'aun? Tidak. Fali'adin ayahtajja alaihi bilwala' wal bara'. Maka apakah boleh seseorang itu beralasan dengan perbuatan Musa kepada Harun ini dengan wala' wal bara'? Dengan mengatakan, oh ini Musa itu lembut sama Fir'aun namun keras sama saudaranya. Ya, maka keras sama Harun ini berarti ya, loyal sama orang kafir. Bolehkah orang mengatakan demikian? Tentu tidak. Mutahiman lahu, dengan menuduh Musa bahasanya dia ya besutu lisanahu. Ya, kemudian ya besutu lisanahu artinya beromong yang baik. Ya besutu lisanahu, menghamparkan lidahnya, artinya ini berarti beromong kasar. Dan tangannya bersikap kasar dengan lisan dan tangannya kepada saudaranya itu Harun, namun lembut sama Tarut, yaitu Fir'aun. Bolehkah ada orang yang memberikan tuduhan semacam itu? Tentu tidak. Kayak ini dalil bahasanya, terkadang seorang mukmin itu keras sama saudaranya sendiri, namun lembut sama orang kafir. Itu tidak mesti, kalau ada pembedaan sikap semacam ini berarti orang tersebut itu punya loyalitas sama orang kafir. Dan tidak boleh dituduh dengan semata-mata semacam ini, dituduh dia loyal dan berpihak kepada orang kafir. Bahkan rupanya boleh jadi kita jumpai Nabi SAW bersikap keras kepada sahabatnya yang alim, yang ulama, ketika melakukan kesalahan. Akthar, lebih keras dibandingkan dengan yang bukan ulama. Ambillah sebagai contoh perkataan Nabi kepada Mu'ad, ketika Mu'ad ini mengimami sholat isya terlalu panjang. Ya, karena dia mengimami sholat isya dengan baca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Ya, maka Nabi SAW marah besar pada Mu'ad. Ya, dan mencela menegur Mu'ad dengan teguran yang keras dengan kalimat, afatanun anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, apakah engkau menjadi fatan, engkau menjadi orang yang membuat manusia lari dari agama, tidak suka dengan, tidak cinta sholat, tidak cinta sholat jamaah, tidak cinta masjid. Jadi banyak orang kemudian demikian gara-gara perbuatanmu. Namun yukabiluhu sebaliknya, perhatikan lembutnya Nabi dengan Arab Badui yang kencing di masjid sebagaimana hadisnya ada di Sahih Bukhari dan yang lain. Waqala, dan Nabi berkata kepada Usama bin Zaid ketika dia membunuh dalam peperangan orang musyrik, setelah orang musyrik tersebut mengucapkan kalimat tauhid, maka Nabi celak keras Usama bin Zaid dengan mengatakan, wahai Usama, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, maka Nabi terus menerus mengulang kalimat tersebut sampai aku berangan-angan aku belum masuk Islam sebelum hari itu. Sampai berangan-angan, duh seandainya aku belum jadi orang, belum masuk Islam pada hari itu. Baru masuk Islamnya setelah itu. Karena demikian kerasnya celaan Nabi SAW kepada Usama. Namun Usama mendapatkan faedah dari taknif celaan keras ini, celaan keras finushai dalam nasihat. Usama kemudian mendapatkan faedah dan manfaat pada saat ayyam al-fitnah, pada saat hari-hari kerusuhan, perang di antara para sahabat. Alati kanat, yang itu terjadi setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Maka nasihat Nabi itu memiliki dampak kepada diri Usama, tawaru'an, hati-hati dengan darah kaum muslimin. Sebagaimana kata Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, Usama mendapatkan manfaat dari hari bersama Nabi SAW, ketika Nabi berkata kepadanya, bagaimana dengan la ilaha illallah wa Usama, fakafa yadahu, maka pada saat ayyamul fitnah, terjadi kerusuhan di kalangan para sahabat, terjadilah peperangan di antara para sahabat, maka beliau kafa yadahu, beliau tahan tangannya, beliau pilih berada di rumah, fa'ahsana, dan beliau telah berbuat baik dengan sikapnya yang tidak mau terlibat di barisan ini, di barisan itu, yang itu semuanya berdampak tertumpahnya darah kaum muslimin. Kata penulis, Allahu Akbar, ma'adzama, betapa luar biasanya tarbiyah nabawiyah, pendidikan yang Nabi ajarkan, dan betapa rendahnya dan hinanya pendidikan ala hizbiyah. Allati min yaumin, yaitu pendidikan ala hizbiyah, yaitu pendidikan sejak hari, min yaumi, dari hari, an haramat, mengharamkan prinsip, membantah orang yang menyimpang, membantah muslim yang menyimpang. Maka lihat, mereka orang-orang yang, maka beliau katakan orang-orang yang beliau sebut hizbiyah, terus dalam hizbiyah, mereka punya prinsip, tidak boleh membantah dan menyanggah seorang muslim yang menyimpang. Namun, wa abna'uha, non orang-orangnya ternyata tidak tawaruk, tidak mau hati-hati dengan darah kaum muslimin. Mereka menjadikan darah kaum muslim itu sia-sia dengan kedok jihad. Dan tidaklah terjadi fitnah dan kerusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, kecuali mereka lah bahan bakarnya, ataukah orang mereka lah yang membakar perapiannya. Padahal di dataran teoritis, mereka mencela ahlu sunnah karena membantah muslim yang menyimpang. Mereka katakan jangan membantah, memberikan bantahan kepada muslim yang menyimpang itu berarti loyal dengan orang kafir, menampakkan permusuhan, keributan di antara sama muslim di hadapan orang kafir, di depan orang sekuler, di depan orang-orang kafir. Nah, mereka sendiri yang demikian halus lisannya, katanya demikian halus lisannya, di dataran praktek mereka tidak hati-hati dengan darah kaum muslimin. Ya, sebagaimana dikatakan dan disimpulkan oleh sebagian orang, ahlu sunnah salafiyun kemudian keras dengan ahli bid'ah, namun enggak sampai kemudian menghalalkan darah ahli bid'ah. Namun mereka ahli bid'ah, mereka katanya lembut dan menjunjung tinggi kelembutan, namun mereka menghalalkan darah ahlu sunnah. Ini, menghalalkan darah ahlu sunnah. Mereka kemudian merasa bahasanya itu bahkan dianggap ketika mereka menumpahkan darah ahlu sunnah dianggap sebagai satu kebaikan, amal soleh, perjuangan dan seterusnya. Dan di antara kisah hal yang menunjukkan hal demikian adalah wafatnya Syekh Jamilur Rahman Al-Afghani di tangan sebagian gerakan dakwah yang itu mencela kemudian sikap ahlu sunnah dalam masalah mengkritik kepada muslim yang menyimpang. Namun mereka secara curang membunuh Syekh Jamilur Rahman. Dan dianggap itu sebagai satu bentuk perjuangan mereka. Nah, ahlu sunnah keras kepada mereka, namun tidak sampai kemudian menghalalkan darah mereka. Mereka kemudian gembar-gembar kelembutan, namun lihat praktek nyatanya. Secara curang mereka bunuh Syekh Jamilur Rahman. Mereka datang ke markas Syekh Jamilur Rahman, dan perlu diketahui Syekh Jamilur Rahman Al-Afghani itu adalah yang pertama kali mengibarkan bendera jihad melawan Soviet saat perang Afgan yang dulu. Perang Afgan, Afgan dengan Rusia dan Uni Soviet ketika itu. Ya, perlu diketahui bahasanya yang pertama kali kemudian mengibarkan bendera jihad melawan orang kafir adalah Syekh Jamilur Rahman Al-Afghani, dan beliau adalah seorang ulama salafi di Afgan. Ya, namun meskipun kemudian sebagian gerakan dakwah yang merasa kemudian sibuk dengan jihad dan senang bahas jihad mengklaim bahasanya mereka lah yang pertama mengebarkan jihad di Afgan. Realitanya tidak demikian. Mereka inilah yang kemudian membunuh Syekh Jamilur Rahman dengan cara yang curang. Mereka datang ke kamnya, ke kompleknya, ke markasnya Syekh Jamilur Rahman. Mereka datang dan datang sebagai tamu, katanya mau konsultasi sama Syekh Jamilur Rahman. Namun ternyata dia datang dengan bawa mushaf, mau tanya, mau konsultasi dengan Syekh Jamilur Rahman. Mushafnya itu isinya bukanlah mushaf, namun isinya pistol. Dan setelah bisa ketemu langsung, tentu jarak dekat, ya, karena katanya mau konsultasi dan tanya, ya, dia kemudian buka mushafnya, kan ada red slitting-nya itu. Ya, itu isinya pistol. Ya, maka ketika diperiksa, tentu ketika mau masuk ke komplek itu ya, ada pemeriksaan, namun karena itu mushaf enggak diperiksa. Karena kelihatannya mushaf mau, ya berarti enggak masalah. Ini caranya curang kan. Ini menipu. Ya. Karena mushaf enggak diperiksa, dikira ya itu mushaf Al-Qur'an, ya sudah dibiarkan. Ya silakan. Nah, setelah kemudian sampai di dekat Syekh Jamilur Rahman, posisinya sudah posisi dekat tentunya. Kemudian terselesainya di buka, isinya pistol, kemudian ditembakkan ke Syekh Jamilur Rahman. Padahal orang ini yang kemudian mencela keras kemudian sikap ahlu sunnah salafiyin yang kemudian ratu alal mukhalif, yang membuka bantahan kepada orang-orang yang menyimpang. Mereka katakan ya tidaknya lembah lembut dengan sama muslim, tidak usah kemudian dikorek-korek, itu memicu kemudian keributan, permusuhan dan seterusnya. Tidak usah kemudian semacam itu. Demikian yang mereka kibarkan bendera kelembutan, namun di dataran praktek ya, mengerikan. Hadihi natijah. Kenapa demikian? Bisa kemudian mengibarkan bendera lemah lembut kepada katanya di hadapan ahlu sunnah, namun sikapnya secara praktek demikian, tidak hati-hati dengan darah kaum muslimin, bahkan darah ulama ahlu sunnah. Hadi natijah mutahana, inilah buah dari basa-basi sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dengan waham, dengan anggapan sibuk dengan orang kafir. Oleh karena itu maka Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, mukmin satu dengan yang lain seperti dua telapak tangan, yang satu menggosok yang lain, membersihkan yang lain, dan boleh jadi tidaklah hilang al-wasakh kotoran kecuali dengan sedikit keras. Akan tetapi keras tersebut yujib akan menyebabkan nadhofah, bersihnya telapak tangan, wa nu'umah dan lembutnya tangan. Satu hal yang kita puji ma'ahu dzalika taskhin ma'ahu, jika demikian hasilnya, ma'ahu di sini kembali kepada nadhofah wa na'umah, jika hasilnya adalah bersih dan lembutnya tangan, maka kita puji sikap keras satu telapak tangan kepada telapak tangan yang lain. Maka satu gambaran yang menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahasanya persaudaraan di antara sama muslim, sesama mukmin itu sebagaimana kerjasama tangan satu dengan yang lain. Saling membutuhkan, saling menguatkan, saling bantu-membantu. Namun jika di kondisi tertentu, ya, boleh jadi yang satu itu gosok, yang lain sampai sini merah. Nah, karena apa? Karena membersihkan kotor yang demikian kuat yang ada di telapak tangan yang lain. Tercelahkah ini gosokan panas ini? Nah, jika kemudian hasilnya adalah bersih, jika hasilnya adalah lembutnya tangan, maka tidak tercelah, bahkan satu hal yang kita puji karenanya. Dan jika demikian, fadalin, maka sikap lemah lembut yang digunakan oleh banyak kemudian gerakan-gerakan dakwah ma'afrat bersama kemudian sejumlah individu atau sejumlah kelompok adalah min hamqa al-mutahawirin. Mutahawirin artinya orang-orang yang ngawur, hamqa artinya orang yang dungu. Alati kathiran ma, yang seringkali itu menyebabkan memanggil musuh untuk menyerang kaum muslimin. Yang seringkali mereka ini menyebabkan, merekalah yang menyebabkan terpanggilnya musuh untuk menyerang kaum muslimin. Falaisa minal wala fi syai, maka itu sedikit pun bukanlah loyal dengan sesama kaum muslimin. Li'anna, karena dengan sikap lembut terhadap orang yang menyimpang, itu akan menyebabkan orang yang menyimpang tersebut iraqan, semakin tenggelam dalam kesesatannya. Karena kemudian dia tidak merasakan besarnya kejahatan yang dia lakukan. Tsumma inna syiddah al-maslukah, kemudian sikap keras yang dilakukan bersama kaum muslimin ahyanan terkadang motivasinya adalah al-ghirah, kecemburuan atas kaum muslimin. An yura, karena terlihat mereka ini berlumuran syai'in minal qadhurat, sedikit kotoran. Dan sikap keras ini adalah upaya fitamtin untuk mengkokohkan barisan kaum muslimin dan menutup lubang di barisan kaum muslimin, sehingga layu'ta, musuh tidak menyerang min kibali, dari arah lubang tersebut. Fal yu'lam, hendaklah ini disadari. Dan tentu kemudian sikap keras yang tadi keluar dari hukum asal, maka ini hanya adalah satu hal yang baik manakala keras pada tempatnya. Dan tentu keras ini adalah juga satu hal yang baik manakala motivasinya memang betul-betul sayang dan bukan karena kebencian dan permusuhan, dan memanfaatkan kesempatan untuk bisa meluapkan kemarahan. Kemudian lalu berkedok dengan kasih sayang, tentu beda. Maka sikap keras yang betul-betul dipuji adalah yang murni memang tulus, berangkat dari kasihan, berangkat dari sayang dengan sesama muslim, bukan karena kebencian, kemarahan, dan memanfaatkan kesempatan untuk bisa meluapkan kemarahan. Tentu itu dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, maka Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah ta'ala di bawah judul Adillah Al-Kashifah Lil-Akhtab Ba'dul Kutab, berbagai macam dalil yang menyingkap kesalahan sejumlah penulis, beliau mengatakan, tidaklah diragukan bahasanya syariat Islam yang sempurna datang bitahdir, membawa ajaran, at-tahdir mengingatkan bahaya sikap berlebihan dalam agama dan memerintahkan untuk mendakwahkan kebenaran dengan hikmah dan nasihat yang baik dan debat dengan cara yang lebih bagus. Walakinna, akan tapi syariat Islam tidaklah melalaikan aspek keras dan keras yang pada tempatnya, yaitu keras yang dalam sikon yang layan fa'alin wajidal bila tiya ahsan, manakala lembut dan debat dengan cara yang lebih baik itu tidak memberi manfaat. Sebagaimana firman Allah subhanahu ya nabi, wahai nabi, berjihadlah melarang orang-orang kafir dan orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka. Tentu jihad dengan orang kafir di sini adalah jihad dengan senjata, sedangkan jihad terhadap orang-orang munafik adalah dengan dalil dan argumen. Dan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di dekat kalian, dan hendaklah mereka mendapatkan sikap keras dari kalian, dan ketelah bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Allah taala berfirman, janganlah kalian mendebat ahli kitab billati ya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik. Itu untuk normalnya ahli kitab. No, ada ahli kitab yang kebangetan illal ladzina dzalamu minhum, kecuali kepada orang-orang yang zalim dari ahli kitab. Maka enggak usah debat, namun perangi mereka. Ya, maka Allah perintahkan kepada ahli kitab yang masih bisa diajak dialog, dialoglah dengan cara yang baik. Yang enggak bisa diajak dialog, ya, hunus senjata, angkat pedang ya, dengan mereka. Maka mereka ini adalah orang-orang yang terkecualikan dari mendapatkan dialog yang baik. Karena bahasa dialog enggak memahamkan mereka. Bahasa senjata itu yang memahamkan mereka. Ya. Maka tempatkanlah pada tempatnya. Yang bisa kemudian faham dengan bahasa dialog, ya dialog. Yang pahamnya dengan bahasa kemudian kekerasan, senjata, dan perang, nah ya, ya cocoknya adalah ini. Kalau semuanya dialog, nah itu enggak cocok, enggak benar. Itu tidak benar. Ada orang-orang yang memang cocoknya diajak ngomong baik-baik. Ya. Dan ada orang yang cocoknya adalah pakai bahasa kekerasan. Itu yang memahamkannya. Diajak ngomong baik-baik itu enggak faham-faham. Ya. Nung kalau kemudian keluar senjata, kemudian ini baru kemudian faham. Maka Islam mengajarkan kemudian sikap hikmah. Ya. Dialog pada tempatnya. Dan senjata dan kekerasan pada tempatnya. Ya. Amma idza la yanfa, adapun jika ya, lembut itu tidak manfaat, karena orang yang zalim atau orang kafir dan orang yang fasik itu terus menerus dalam perbuatannya dan tidak peduli dengan orang yang memberikan nasihat dan nasihat, maka kewajiban pada saat itu adalah menangkap tangannya dan menyikapinya dengan keras dan memperlakukan apa yang menjadi haknya berupa iqamatul had, boleh jadi ditegakkannya hukuman had atau hukuman takzir atau ancaman atau celaan sehingga dia berhenti pada batasnya, wa yanzajir, dan dia kapok sehingga tidak melanjutkan kebatilannya. Nah, hukuman had itu contohnya ya, kalau ini berkaitan dengan orang fasik ya, maka boleh jadi berzina, orang yang berzina dengan dicambuk 100 kali ya, dicambuk 100 kali atau kemudian rajam sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Takzir adalah hukuman ya, untuk kemudian kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak ada hukuman tegasnya dalam syariat, maka qadhi punya hak untuk memberikan hukuman takzir. Kalau zina ada hukuman hadnya. Kalau nyium istri orang, nah ya, nyium istri orang, memperkosa namun cuma dicium saja, nyegat istri orang kemudian cuma mau kemudian dicium saja misalnya, adakah hukumannya? Ada hukumannya, namun hukumannya hukuman takzir, ya, kadarnya dan bentuk realnya kembali kepada putusan qadhi, mana yang paling, mana hukuman apa yang cocok dan membuat dia jera, ya, boleh jadi dengan hukuman fisik atau kemudian dengan penjara. Penjara 6 bulan misalnya. Nah, ya, nyium sekali penjara 6 bulan. Nah, misalnya. Maka itu namanya hukuman takzir. Demikian dari perkataan saya menubahas di Majmu' Fatawa dan Maqalat Mutanawiyah. Di jilid yang ketiga. Ma'ana alladhi yadhar, padahal yang nampak min mujamalah dari bahasa basi berbagai macam ahzab islamiyah, kelompok-kelompok gerakan dakwah, bahasa basi mereka terhadap ahli bidah dan diamnya mereka dari kesalahan mereka adalah annahu la mahasar tariqa audati izzatil muslimin. Hal ini disebabkan ketika mereka gerakan-gerakan dakwah tersebut membatasi jalan kembalinya kemuliaan kaum muslimin. Mereka batasi jalan satu-satunya adalah sundukul intikhobat. Ya, adalah kotak pemilu, ya, kotak suara saat pemilu. Tadammaru, maka karena itu kemudian mereka ya, mencela minan naqdi, mencela keras kritikan kepada sesama muslim. Kenapa? Mereka ini tidak sepakat dengan kritikan kepada sesama muslim. Li'ana rubbama atlafa lahum al-aswat. Karena ini boleh jadi merusak suara mereka di pemilu. wa hakadza sayatu tatba'uha akhawatun, demikianlah kejelekan itu akan diikuti berbagai macam saudara-saudaranya. Ya, maka beliau katakan yang nampak dari apa yang jadi sebab, apa sih yang melatar belakangi sejumlah gerakan dakwah anti kritik dengan kritik dan membantah kemudian orang-orang yang menyimpang. Itu karena ternyata problem suara. Problem suara. Nanti kalau keras-keras dengan yang dianggap ahli bid'ah, nanti pas pemilu mereka enggak mau nyeblos kita. Maka jangan keras-keras. Baik-baik saja. Nanti ini bisa mengurangi suara kita. Maka itu masalahnya masalah politik saja. Sehingga kalau ditelaah lebih lanjut kata beliau, yang nampak artinya kemungkinan yang lebih mendekati, tidak, beliau tidak memastikan, namun kemungkinan yang lebih besar itu karena masalah politik dan masalah pertimbangan suara. Hada demikian. Wa min ajli, dan dikarenakan bahasanya Allah mewajibkan kita secara takdir. Allah tetapkan, ini berarti faradah bukan mewajibkan, namun Allah tetapkan. Allah tetapkan atas kita dengan takdirnya wujud al-mukhalif, adanya orang yang menyimpang. Alladhi yuhsabu alal Islam, ya, yang ini kemudian merusak Islam. Yuhsabu alal Islam artinya merusak Islam. Salakna tariqat tasfiyah, maka kita pun menggunakan metode pembersihan yang dilakukan dalam bentuk memberikan bantahan kepada penyimpangan. Li'anna Allah faradu alaina syar'an, karena Allah mewajibkan kepada kita secara syariat, aradta alihi, membantah penyimpangan. Kama bayantuhu fi hadal fasli, sebagaimana saya jelaskan di fasal ini. Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan arif atau kemuliaan bagi orang yang berilmu, wa ta'lim, dan orang yang mengajar, sebagaimana nanti akan saya jelaskan di, atau sebagaimana telah saya jelaskan di dua prinsip sebelumnya, sebelum ini, salakna tariqat tarbiyah, maka kita pun menempuh jalan tarbiyah, jalan pendidikan, dan menyebarkan ilmu yang penjelasannya akan datang di lembaran-lembaran berikutnya. Oleh karena itu, maka poin yang terakhir atau prinsip penting Ahlussunnah yang keenam adalah at-tasfiyah wa tarbiyah, membersihkan Islam dari segala hal yang sebenarnya bukan bagian dari Islam namun dianggap sebagai Islam, dan watarbiyah, dan menanamkan hal tersebut dan menyebarkan ilmu yang benar tentang Islam tersebut di tengah-tengah kaum muslimin. Itabayana, jika telah jelas bagi kita bahasanya kemuliaan umat ini berkaitan dengan ilmu dan amal, yaitu mengamalkan, yang dimaksud dengan amal yaitu mengamalkan ilmu. Dan bahasanya umat ini telah berselisih dengan perselisihan yang banyak, dan bahasanya telah menempel pada Islam malaysa minu, sesuatu yang bukan bagian dari Islam. Sehingga tidak ada kemudian jalan untuk takhalus, selamat dari kehinaan yang menimpa kaum muslimin min kurun, sejak berabad-abad, kecuali dengan kembali kepada agama yang benar sebagaimana diatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, idza tabayatum bil inah, jika kalian berjual beli dengan metode inah, yaitu jual beli yang mengandung unsur riba. Sehingga bahasa yang lainnya, jika kalian sudah berinteraksi dengan riba dan kalian pegangi ekor-ekor sapi dan kalian puas dengan tanaman, artinya sibuk dengan dunia yang menghasilkan uang, lalu karena kesibukan dengan kesibukan kemudian membangun ekonomi itu kalian menyebabkan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan Allah cabut dari kalian kecuali jika kalian kembali kepada agama kalian. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, maka syarat hilangnya kehinaan dari kaum muslimin adalah kembali kepada Islam. Karena hal tersebut, maka wajib bersegera untuk mewujudkan perkara yang menjadi sebab hilangnya kehinaan dari kita, yaitu kembali kepada jernihnya dua wahyu, yaitu wahyu Al-Quran dan wahyu sunnah yang dipahami sebagaimana pemahaman salafus salih, yang mereka itu adalah tiga generasi utama, generasi pertama yang utama. Wa idan, menimbang bahasanya qad intada, telah memanjang, yaitu tahrib, tangan penyimpangan itu telah melebar sehingga menyentuh murninya Islam, hatta lawasathu, sehingga mengotori jernihnya Islam, dan telah menyentuh keindahan Islam sehingga merusak dan menjelekkan keindahan Islam, karena tasfiyatuhu, maka membersihkan Islam, min kulli dakhilin, dakhilin maknanya terjemah bebasnya infiltrasi, sesuatu yang dimasukkan padahal bukan, maka membersihkan Islam dari segala infiltrasi itu min aujabil wajibat, adalah kewajiban yang paling wajib. Mada masalah kebenaran yang Allah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan membawanya itu terjamin al-baqa abadi sampai hari kiamat, yaitu hari digantinya bumi dengan bumi yang lain dan langit dengan langit yang lain. Bidoman, berdasarkan jaminan Allah yang berfirman, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Wa idza dabba, maka jika merayap, at-tahrif, penyimpangan pada sekelompok orang, wa syahhat, manahijuhum, dan namun metode mereka itu menolak untuk melakukan tasfiyah. Syahhat man asalnya bakhil, suh, dari kata-kata suh, artinya bakhil dan pelit. Namun metode mereka kemudian menolak untuk tasfiyah. Maka asobatum hayratun, maka mereka akan tertimpa kebingungan. Yang pada saat mereka bingung tersebut, mereka tidak bisa membedakan antara halal dan haram. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Iyad ibn Himar al-Mujashi'i, Rasulullah SAW bersabda pada satu hari saat di khutbah beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ingatlah bahasanya Rabbku memerintahkan kepadaku untuk mengajari kalian apa yang kalian tidak ketahui, yang itu merupakan telah Allah ajarkan kepadaku hari ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada sang nabi di hari tersebut, semua harta yang kuberikan kepada hambaku itu halal. Maka hukum asal rezeki Allah Subhanahu wa taala itu halal. Wa inni khalaqtu ibadi, dan sungguh aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, dalam keadaan cenderung kepada kebaikan, cenderung pada tauhid. Maka seorang muslim, maka yang terpuji bukan sikap netral dalam Islam. Dalam Islam yang kemudian dipuji bukan sikap netral, netral di antara jalan kebaikan dan jalan kejelekan, di posisi tengah dan netral, di tengah-tengah antara jalan kebaikan dan jalan keburukan. Bukan itu sikap yang terpuji. Maka, namun sikap yang terpuji adalah hunafa, berpihak dan condong pada kebaikan. Ya, bukan netral di tengah jalan antara kebaikan dan kejelekan. Namun yang terpuji dalam ajaran Islam adalah sikap condong dan berpihak kepada jalan kebaikan. Seluruhnya adalah hunafa, orang-orang yang condong pada tauhid dan kebaikan. Namun datanglah kepada mereka setan, lalu setanlah yang menyimpangkan mereka dari agama, yaitu dari tauhid. Setanlah yang kemudian mengharamkan atas manusia hal-hal yang halal yang kuhalalkan, dan setanlah yang memerintahkan manusia atau sebagian manusia untuk menyekutukan aku Allah dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan dalil, bahasanya itu adalah sekutu Allah. Wa inna Allah, dan sunnya Allah Subhanahu wa taala nadhara ila ahli al-ardi, Allah Subhanahu wa taala memandangi penduduk bumi. Lalu Allah murka kepada semua mereka, baik yang Arab ataupun non-Arab. Ila baqaya min ahli al-kitab, kecuali orang-orang yang masih tersisa dari sejumlah ahli kitab yang masih berada di atas kitab mereka yang asli. Maka ini keadaan di masa jahiliyah. Keadaan di masa jahiliyah, maka Allah murka dengan semua manusia. Arabnya dan ajamnya semuanya penuh dengan kemusyrikan. Yang tidak Allah murkai cuma beberapa gelintir dari ahli kitab yang mereka masih lurus dalam kitab sucinya. Dan kata Ibn Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim, namun baqaya ini itu sudah lenyap beberapa saat sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baqaya ini pun akhirnya pada akhirnya nanti habis sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma kanat jahiliyah, dikarenakan jahiliyah adalah dalam gambaran yang ada dalam hadis ini, maka Allah kemudian mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan agama dari syawaib, dari berbagai macam campuran. Plus murabbiyan laha alal Islam, kemudian mendidik umat di atas Islam yang Allah ridai, yang diridai oleh Rabb-nya. wa ala kaidah, dan Nabi SAW itu dakwah beliau di atas kaidah tasfiyah wa tarbiyah. Beliau bersihkan agama Ibrahim dari berbagai hal yang bukan bagian dari agama tauhid dan Ibrahim yang Allah ajarkan. Dan Allah dan Nabi didik umatnya di atas kemudian agama yang bersih tersebut. Dan jika Anda tak, dan jika Anda mau, boleh Anda gunakan istilah takhliyah wa tahliyah. Dan ini istilah yang akrab di dunia para ahli akhlak. Ini istilah yang populer di kalangan para ulama akhlak, itu adalah takhliyah wa tahliyah. Maka ini sama dengan tasfiyah wa tarbiyah. Kalau di bab akhlak, maka takhliyah wa tahliyah. Takhliyah artinya membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela, wa tahliyah kemudian menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Maka di atas dua prinsip inilah tegaklah dakwah Islam. Fafi tauhid, maka dalam tauhid, maka seorang itu tidaklah terdidik di atas tauhid yang bersih sampai dia yatakhallas, membersihkan dirinya dari berbagai macam sisa-sisa kemusyrikan. Walidzalika, oleh karena itu maka Allah Ta'ala berfirman, siapa yang kafir dengan tauhid, artinya bersihkan dulu sisa-sisa kejelekan. Barang siapa yang kafir dengan tauhid dan beriman dengan Allah, itulah orang yang berpegang teguh dengan tali yang kokoh, yang tidak akan pernah dia tidak akan pernah lepas. Apa itu tali yang kokoh? La ilaha illallah. Apa itu tali yang kokoh? Tauhid. Maka di bab tauhid, orang itu tidak akan punya tauhid yang murni, yu'min billah, kecuali setelah terlebih dahulu yakfur bitauhid, kufur dengan tauhid dan meninggalkan dan membersihkan sisa-sisa kemusyrikan dalam dirinya dan dari hatinya. Dalam masalah tasyri', dalam masalah syariat, dalam masalah kemudian ahkam amaliyah, maka seorang itu tidak akan terbebas, seorang itu tidak akan terdidik selamat, terdidik dengan benar sampai dia membersihkan diri dari berbagai macam bid'ah dalam ritual ibadah. Oleh karena itu Nabi SAW setiap kali di khutbah Jumat beliau, beliau perintahkan, beliau ingatkan untuk komitmen dengan agama yang benar, yang tergambar dalam Quran dan Sunnah, dan beliau kemudian mengingatkan bahaya mayarussuhu, hal-hal yang menipu, hal-hal yang merusak agama dan yang mengotori dan mengkeruhkan jernihnya agama, yaitu berbagai macam bid'ah. Sebagaimana diriatkan oleh Muslim dari Jabir, Jabir mengatakan Rasulullah SAW jika memberikan khutbah Jumat, maka memerahlah dua mata beliau. Oleh karena itu tidak pada tempatnya, kemudian lucu saat khutbah Jumat, guyon pada saat khutbah Jumat, ngelawak pada saat khutbah Jumat. Karena khutbah Jumatnya Nabi SAW adalah beliau memerah dua mata beliau, artinya serius. Wa'ala sautuhu, dan lantang suara beliau. Dan sangat keras marah beliau, seakan-akan beliau adalah panglima perang yang mengatakan subahakum masa'akum. Subahakum artinya awas hati-hati serangan pagi hari, serangan musuh pagi hari. Masa'akum artinya awas hati-hati serangan musuh tiba-tiba di sore hari. Dan Nabi SAW mengatakan, aku diutus dan kiamat itu seperti ini. Kemudian beliau gandengkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengahnya. Maka Nabi mengatakan bahasanya, diutusnya aku adalah tanda dekatnya kiamat. Diutusnya aku adalah tanda dekatnya kiamat. Kemudian Nabi mengatakan amma ba'du, maka sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, sejelek-jelek perkataan dalam masalah agama adalah yang baru, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Dan diulang-ulangnya kalimat ini setiap hari Jumat, dalil adalah bukti, ta'sil, Nabi ingin meletakkan landasan ini. Wasidatil inayah, dan sangat besarnya perhatian Nabi dengan masalah ini. Wa khulasatu hadhil kaidah, dan kesimpulan kaidah ini, kaidah tasfiyah wa tarbiyah, anna, bahasanya kaidah ini takni bermakna membersihkan Islam dari segala infiltrasi dalam ajaran Islam dan mendidik manusia di atas Islam yang otentik, yaitu membersihkan tauhid dari campuran kemusyrikan, membersihkan sunnah dari campuran bid'ah, membersihkan kemudian fikih dari berbagai macam pendapat-pendapat yang baru yang sangat lemah, membersihkan akhlak dari mengikuti umat-umat yang binasa, al-makbuhah, yang jauh dari kebaikan, maksudnya apa? Yaitu orang kafir, maksudnya apa? Membersihkan akhlak dari tasabuh dengan orang kafir, membersihkan akhlak dari akhlak-akhlak yang buruk. Yang ini akhlak yang buruk di tengah-tengah kaum muslimin itu karena tasabuh dengan orang-orang kafir. Dan hadis-hadis Nabi yang sahih dari hadis-hadis palsu, hadis-hadis dusta, al-mafduhah yang memalukan, wahakada dan seterusnya. Tatbik, kemudian penerapan kaidah tasfiyah wa tarbiyah. Satu ketika Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani itu kumpul dengan salah satu petinggi satu partai Islam di Aljazair. Dan beliau dan Syekh itu sangat ala dirayah daqiqah, sangat tahu secara cermat berbagai macam kejadian yang menimpa kelompok ini. Dan telah sampai ke telinga beliau bahasanya pendukung partai ini itu adalah malayin jutaan, bisa dihitung jutaan. Fakana mimma sa'alahu, maka di antara yang ditanyakan oleh Syekh Al-Albani adalah ma'athbattu huna, apa yang saya tulis di sini ikhtisar namun dengan ringkas. Syekh berkata kepada orang tersebut, apakah semua orang yang bersamamu mereka mengetahui bahasanya Allah di atas ars? Ya, maka ba'da akhdin warat, maka setelah tali ulur, wa taharubin wasat, kemudian dia berupaya untuk lari menghindar dari jawaban, namun kemudian dicegah oleh Syekh Al-Albani. Akhirnya al-mas'ul, orang yang ditanya, mengatakan narju dhalika, kami berharap demikian. Ini jawaban diplomatis. Dan telah diketahui oleh Syekh, maka beliau mengatakan da'ka min jawabi siyasi, tinggalkan dan jangan pakai jawaban diplomatis. Fa'ajabau bin nafsi, akhirnya kemudian dia menjawab tidak. Tidak semuanya tahu, tidak semuanya punya akidah yang lurus tentang masalah Allah berada di atas ars. Maka kemudian Syekh mengatakan yakfini minka hada, cukup bagiku dari keteranganmu penjelasan ini. Ya, maka pertanyaan ini diwajibkan oleh kaidah tasfiyah wa tarbiyah yang dia adalah satu timbangan yang sangat teliti untuk mengetahui, untuk tu'rafu bi, dikenal dengannya berbagai macam gerakan dakwah dan jihad pada hari ini. Maka siapa saja yang tidak mampu membersihkan akidah orang-orang yang simpatisannya dan orang-orang yang muhibbihi simpatisannya, pendukung dan simpatisannya, dan tidak bisa mendidik mereka di atas akidah yang benar, maka tentu lebih tidak mampu untuk membersihkan buah buah dari hal tersebut pada akhlak mereka dan perbuatan-perbuatan mereka yang lain. Wa fihim, padahal di tengah-tengah mereka ada orang yang mubghiduhu wa muharibuhu, orang-orang yang kemudian membencinya, kemudian memeranginya, maka bagaimanakah bisa mendidik mereka ba'da dalika, setelah itu? Maka kata beliau, maka disini disampaikan, jika kepada kemudian pendukung dan simpatisan tidak bisa kemudian dididik dengan baik, maka bagaimanakah jika gerakan ini kemudian membuahkan hasilnya, dia kemudian jadi penguasa di satu negara. Yang ketika dia jadi penguasa, tentu tidak semua itu jadi pendukung, banyak oposisi. Kira-kira nanti kalau kemudian sudah berkuasa, kemudian banyak yang kemudian mengintai, banyak yang kemudian membenci dan memusuhi, kira-kira bisa enggak kemudian menerapkan apa yang tidak bisa diterapkan saat belum jadi penguasa? Tentu kata, maka di sini disampaikan, tentu lebih tidak mampu. Ketika belum jadi penguasa, yang kemudian ini cuma bersama komunitas yang pro saja, itu tidak bisa menanamkan akidah yang benar. Nanti kalau kemudian dah kemudian berkuasa, kemudian jadi partai penguasa, yang di sana banyak oposisi, banyak yang tidak senang, banyak yang membenci, banyak yang ingin menjatuhkan, kira-kira bisa tidak kemudian menanamkan hal tersebut kepada rakyatnya? Tentu lebih tidak bisa. Lebih karena keadaan rakyatnya lebih heterogen. Padahal mereka kuah-kuahnya, nanti kami akan didik setelah kami jadi penguasa. Ya. Jika kami telah berkuasa, kami akan kemudian tanamkan akidah yang benar kepada semua rakyat. Padahal sebelum jadi penguasa, bisa tidak menanamkan akidah yang benar kepada simpatisan dan para pendukung? Tidak bisa. Nah, kalau kemudian setelah jadi penguasa, mungkinkah lebih bisa? Dengan alasan jadi penguasa, padahal di situ banyak oposisi, banyak yang tidak senang, banyak ingin yang menjatuhkan. Jawabannya ajas, lebih tidak bisa. Maka kata Selban, sudah cukuplah. Nih, kemampuan Anda itu sudah kelihatan di sini. Nih, kalau jika dengan orang yang homogen saja tidak bisa menanamkan akidah yang benar, gimana kalau statusnya menjadi penguasa di satu lingkungan komunitas heterogen? tentu lebih tidak bisa. Wallahu yaqul, pada Allah mengatakan, Allah berfirman, Allah tidak akan mengubah nikmat yang ada pada satu kaum sampai mereka mengubah ketaatan yang ada pada diri mereka. Kemudian jihad itu sendiri tidak akan terwujud kecuali dengan umat yang hatinya bersatu. Li'anal i'tilaf, karena persatuan itu adalah rafidun nasri, adalah pemimpin yang akan membawa kemenangan. Dialah pembawa kemenangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan dialah Allah yang menguatkanmu dengan pertolongannya. Wabil mu'minin, dan dengan orang-orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim, Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Dan hati jika tidak bersatu di atas akidah salafiyah, akidah ahlussunnah, maka mereka orang-orangnya, para pelakunya dalam perpecahan, yang persatuan mereka itu tidak akan tertutup di kotak-kotak suara. Sunadik iqtiraq, itu kotak suara dalam pemilu. Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, mukhatiban ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan firman yang ditujukan pada para sahabat Nabi. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi, jika kalian beriman sebagaimana, jika mereka beriman sebagaimana kalian wahai para sahabat beriman, mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah. Jika mereka tidak, mereka berpaling, tidak mau menerima ajakan ini, beriman dan berakidah sebagaimana akidah para sahabat, fa innamahum fi syiqaq, maka mereka dijamin selalu awet dalam perpecahan. Maka ayat di dalil bahasanya, jika hati itu tidak disatukan di atas akidah ahlu sunnah, maka mereka akan selalu berada dalam perpecahan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. InsyaAllah buku Ushulut Turaq kita selesaikan di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.